edes pyydetään, että siunat ne ajatukset ja puhu vaan tänäkin aamuna sanan kautta meille. Amen. Tästä on jo useampi vuosi aikaa, mutta lueskelin ja oli muutamia omakohtaisiakin kokemuksia. Eräs meksikolaisessa ruuassa, siinä on tällainen tietty kastike, mitä voi ostaa valmiina. Ja se on ihan olennainen osa sitä ruokaa. Ja muistelen, että se keskeinen elementti, mitä siinä täytyy olla mukana tai mistä se varsinaisesti tehdään, niin on avokado. Ja siitä tuli jossain vaiheessa, jostain lehdestä luin juttua, että pieni sellainen polemiikki, että se tuote, mitä myytiin sen kastikkeen nimellä, niin siinä oli muistaakseni 2% tai 1% avokadoa. Eli se tavallaan sellainen tuote, mikä pitäisi olla sitä avokadosta tehtyä, niin se purkki oli täynnä jotakin muuta kuin sitä, mitä siellä olisi pitänyt olla. Se näytti ulospäin ihan niin kuin siltä, mitä se pitäisi olla, ja nimi lukee päällä, ja kaikki niin kuin ne tunnisteet on silleen kunnossa. Sitten jos ei ole koskaan syönyt sellaista aitoa, niin sitten se on ainut, mitä sä oot syönyt, niin sä niin kuin ajattelet, että no tältä se maistuu, että tätä se on. Sitten joku päivä, kun menee johonkin paikkaan, missä joku on tehnyt sen itse, ja se on täysin tehty niin kuin alusta alkaen sellainen, niin kuin se pitää tehdä, niin yhtäkkiä maistaa, niin kuin, että tämä maistuu ihan erilaiselle. Ja sitten niin kuin miettii, että mitä ihmettä, että mikä tässä tekee sen eron. Ne ero on siinä, että toisessa on se sisältö, mitä siinä kuuluukin olla, ja toisessa sitä sisältöä on niin kuin tuskin ollenkaan. Ja siinä on kaikkea muuta vaan niin kuin sellainen, että se on vähän rakennettu näyttämään sellaiselta, että se, siinä olisi jotakin, minkä takia sitä kannattaisi ostaa. Ja siinä huomaa, että syntyy tällainen asia kuin erottelukyky. Yhtäkkiä käytännössä vain erottaa, että nämä maistuu ihan erilaiselle. Tässä on jotakin. Ja kristillisyydessä myöskin, niin erottelukyky on meille tärkeä asia. Varsinkin nykyisessä maailmassa, jossa meillä on hyvin paljon tarjolla kaikkia erilaista, myöskin mitä niin kuin, mikä liittyy kristillisyyteen, ja on paljon asioita myös, mitkä ei mene kristillisyyden lipun alla, vaan niin sitten on jotain muuta, niin kuin, että tähän kannattaa kiinnittää huomiota, ja tämä on tärkeä ja hyvä asia. Ja jos emme pysähdytä miettimään, niin me saatetaan niin kuin omaksua kaikenlaisia asioita sieltä täältä. Ja välillä käy sellainen, että me omaksutaan täysin ristiriitaisia asioita keskenään. Ja sitten meillä on myöskin itsellä saattaa olla sellainen, että meillä on vaikea muodostaa käsitystä jostakin, kun meillä on vain sellaisia hajanaisia kuvia vähän ja mikä ei tunnu niin kuin loksahtavan kohdalle. Ja on vähän sellainen sekasotku lopussa. Kristillisyyteen liittyy myöskin joskus sellainen ajattelu, että järjen käyttö ei kuulu kristillisyyteen. Sitä ehkä viime aikoina niin paljon ollut, mutta silloin tällöin joku saattaa sanoa, että kysymys on niin kuin uskon asioista ja me ei haluta järkeä tuoda liikaa. Ja sitten jotkut käyttää ehkä sellaista termiä myöskin, niin kuin, että tällainen järkiusko, ja sitten jotkut puhuu sydämen uskosta, ja se järkiusko niin kuin yhdistetään, että se on jotain tosi huonoa. Mä sanoisin näin, että jos me ollaan edes tietoisia siitä, että on olemassa tällainen asia kuin kristillisyys, ja jos meillä on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä se on, niin se liittyy järkeä siinä vaiheessa. Se niin kuin me ollaan jotenkin mietitty, ja se käsitys, mikä meillä on, niin ei se ole jostain vaan niin kuin putkahtanut, vaan kyllä me ollaan se mietitty ja omaksuttu jostakin. Ja joskus on hyvä vaan pysähtyä miettimään, että mitä kaikkea me sitten omaksutaan ja mitä kaikkea me niin kuin vastaanotetaan. Että se ei mene ihan sukkana läpi, että joku sanoo jotakin ja saman tien niin kuin me ajatellaan, että joo, että noin sen täytyy olla ja tämä kuulostaa hyvältä. Tämä saarnasarja, joka meillä on yhteydestä ja missä käydään sitä ensimmäisen Johanneksen kirjan kautta läpi, niin me ollaan nyt 4. luvussa ja tänään käydään 6 ensimmäistä jaetta niiden kautta tätä asiaa läpi. Mä luen nämä jakeet. Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeetta on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa. Lapset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, siksi heidän puheensakin on maailmasta ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuuntele, meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Ja tässä on Johannekselle tyypillisesti tällainen vähän vastakkainasettelu. Tässä on, toiset on Jumalasta, toiset on maailmasta. Ja tässä viitataan vähän samankaltaisiin asioihin kuin mitä toisessa luvussa jo puhuttiin. Siellä nostettiin tämä termi antikristus, millä viitattiin tiettyihin henkilöihin siellä. Toisessa luvussa me myöskin luettiin tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, että siellä oli käynyt jonkinnäköinen hajannus. Osa ihmisiä oli lähtenyt tästä yhteydestä pois. Ja Johannes ei avannut sitä hirveän syvälle, mutta kysymys oli jostain siitä, että osa ihmisistä ajatteli sillä, että Jeesus ei ole Kristus. Ja nyt tähän yhteyteen liittyen, mä uskon, että Johannes varoittaa sellainen, että ihmiset ei lähti siihen ajattelumalliin mukaan, mitä nämä tietyt henkilöt edusti. Eli voisi ajatella, että tässä on kysymys kahdenlaisesta opettajista tai puhujista. Toiset puheellaan auttaa ihmisiä, tulee Jeesusta lähemmäksi, ja toiset puheellaan vie heitä kauemmaksi Jeesuksen tuntemisesta. Ja tavallaan niin kuin sellainen erottelukyky siinä, että kumpaa heistä niin kuin mä aion seurata. Ja mikä vaikutus sillä on moniin muihin asioihin, riippuen siitä, että kumpaa ääntä lähden seuraamaan tässä asiassa eteenpäin. Se alun perin, mistä tässä oli kysymys, niin siitä on kaksi ehkä yleistä näkökulmaa, että mihin tämä kysymys on saattanut liittyä. Jos kysymys oli sellaisesta, että nämä, jotka oli lähtenyt pois, jotka sanoivat, että Jeesus ei ole Kristus, niin kysymys saattaa olla sellainen, että sellainen kreikkalainen filosofia kuin platonismi tai uusplatonismi vaikutti 300 vuotta ennen Kristusta Välimeren alueella. Ja siitä ollaan puhuttu joskus aikaisemminkin, mutta lyhyesti, niin siinä on sellainen ajatus, että ihmisen sielu ja ei-materiaalinen osa oli heidän käsityksen mukaan niin kuin hyvä ja puhdas. Ja kaikki materiaalinen oli paha. Ja sen takia he esimerkiksi ajatteli, että Jeesus ei voinut millään syntyä niin kuin fyysiseen ruumiiseen tänne, koska fyysinen ruumis olisi paha. Ja he ajatteli silleen, että Jeesus oli vain tällainen jonkunnäköinen ilmentymä, mutta Jeesuksella ei todella voinut olla mitään tällaista fyysistä olemusta. Jotkut heistä ehkä ajatteli sillä, että kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin tällainen Kristuksen henki tuli Jeesuksen päälle ja se lähti pois ristillä. Ja siitä on olemassa kaikkia tosi kummallisia niin kuin näkemyksiä. Ja tämä sama filosofia on silleen vaikuttanut kristikuntaa, että siellä on tietyt kirkkoisät on omaksunut tätä ajattelua myöskin. Ja tämä on esimerkiksi johtanut siihen, että jopa avioliitossa puolisoiden välistä fyysistä kanssakäymistä on pidetty syntisenä. Ainoastaan se, jos aikoo lisääntyä, niin se on niin kuin hyväksyttävää, mutta kaikki muu on laskettu syntiseksi. Johtuen siitä, että kun materia on pahaa ja materiasta ei saa pitää huolta ja kaikki tällaiset, niin ne aina johtaa niin kuin erilaisiin muihin tulkintoihin ja sovelluksiin sitten, minkä kanssa ihmiset yrittää elää. Jotkut nämä käsitykset on tullut jopa niin kuin tähän päivään asti, että ihmisillä saattaa vieläkin olla tämän tyyppisten kysymysten kanssa niin kuin vähän epäselvää, että mitä ajatella näistä. Toinen vaihtoehto, mihin tämä on saattanut liittyä, niin jos nämä on ollut kysymys juutalaisista, eikä niinkään kreikkalaisesta filosofiasta, kenties nämä on ollut juutalaisia, jotka on lähtenyt pois ja on ajatellut vaan, että tämä, jotka enää sanoo, että tämä on Messias, niin ehkä ne ajattelee, että heidän mielestään se ei ollut Messias. Ja sitten he puhuu siitä omasta näkökulmastaan ihmisille. Ja lähtötilanne on se, että siellä on ihmisiä, jotka on aikaisemmin kuulleet apostoleilta sanoman, evankeliumin sanoman. He on kuulleet Jeesuksesta, he on oppineet tuntemaan Jeesuksen, heille on opetettu jo aikaisemmin. Ja nyt on nämä uudet ihmiset tullut, jotka on sanonut sellainen, että syystä tai toisesta niin Jeesus ei ole tärkeä tai Jeesus ei ole ehkä se, kenen te kuvittelette hänen olevan. Ja osa ihmisistä on lähtenyt kuulemaan näitä, lähtenyt ehkä seuraamaan. Ja sitä kautta niin he on myöskin ajautumassa pois siitä läheisestä suhteesta Jumalan kanssa. Ja Johannes, kun kirjoittaa heille, niin hän pyrkii koko ajan vaan palauttamaan mieleen, mitä heille jo aikaisemmin sanottu. Että te tiedätte jo näistä asioista, te tunnette näitä asioita. Ne on aikaisemmissa jakeissa, mitä käytiin läpi. Ja jotta näillä ihmisillä voisi olla yhteys Jumalan kanssa ja jotta heillä voisi keskenään olla hengellinen yhteys, että he lähtisivät mukaan seuraamaan jotakin tällaista asiaa, joka vie heidät kauemmaksi siitä Jumalan tuntemisesta. Ja tänä päivänä meidän kohdalla niin on asioita, jotka haastaa myöskin meidän ajattelua. Ja niin kuin mä kerroin, että on asioita, jotka saattaa mennä tällaisen kristillisen lipun alla, ja sitten on asioita, jotka ei edes väitä olevansa kristillisiä. Se erilainen näkökulma elämää saattaa olla erilaisia näkemyksiä kristillisyydestä. Yksi, minkä halusin nostaa esille tässä, niin roomalaiskirjeen luvusta 3, jakeet 22 ja 24. Se, sellainen, mikä lähtee niin kuin aika aikaisilta vuosisadolta ajattelu, itse asiassa 4. vuosisadalta, on sellainen ajatus, että ihmistä tehdään vanhurskaaksi koko tämän elin aikana. Kun hän jostain vaiheessa niin kuin uudesti syntyy tai tulee uskoa, niin hänen kuolemaan asti ihmistä tehdään vanhurskaaksi. Ja sitten kun ihminen kuolee fyysisesti, niin sitten se vanhurskautuminen niin kuin varmistuu, että no oliko se kunnossa vai ei. Mutta siihen asti se on tällainen niin kuin prosessi, mitä pikkuhiljaa työstetään. Ja sitten tästä prosessista voi vähän eri suuntien mukaan jollain tavalla pudota ulos tai ehkä selvitä, että ei ole koskaan kuulunutkaan siihen prosessiin mukaan. Ja osa saattaa ajatella näin. Silloin tietysti se herättää sellaisen kysymyksen, että no mitä mun täytyy tehdä, jotta mä pysyn tässä vanhuskautumisessa koko ajan mukana, enkä putoa siitä ulos. Ja silloin myöskin viikoittain se mielenkiinto saattaa olla siinä, että yrittää ikään kuin pelastua koko ajan uudestaan ja sellainen, että yrittää pitää kiinni vain siitä, että mä en nyt lankeaisi mistään ulos. Roomalaiskirjan 3. Paavali oli juuri selittänyt tälle Rooman seurakunnalle, että miten kaikki ihmiset on syntisiä, on ne sitten juutalaisia tai ei. Ja sen jälkeen hän tulee siihen vastaukseen, mikä liittyy nimenomaan tähän vanhurskauteen. Ja musta nämä 3 jaetta on hyviä. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Kysymys on nimenomaan Jumalan vanhurskaudesta ja miten se tulee. Tulee niin kuin yksin uskosta Jeesukseen ja kaikille, jotka uskovat. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän vanhurskautuminen, mä uskon, että sana opettaa niin, että sillä hetkellä, kun me uskotaan Jeesukseen, niin Jumalan silmissä me ollaan vanhurskautuneita. Kysymys on sen jälkeen meidän loppuelämän ajan siitä, että kuinka lähellä tai kaukana me vaelletaan Jumalasta. Jumalan tarkoitus on se, että me kasvettaisiin hänen tuntemisessaan ja loistettaisiin hänen kirkkauttaan, niin kuin Susanna toi esille tässä. Oltaisiin niitä peilejä, jotka toisivat sitä Jumalan kirkkautta esille tässä maailmassa. Ja uskon kautta Jeesukseen lahjana armosta. Tässä voi helposti käydä sellainen, että tähän tavalla tai toisella sotkeutuu sellainen ajatus, että se on armo plus jotakin muuta. Tai usko plus jotakin muuta. Että jos sä uskot Jeesukseen ja pysyt kuuliaisena, täytät jonkun standardin, niin sit sä oot niinku riittävä. Näitä ei ihan ehkä tässä muodossa sanota, mutta se ajatus joskus on taustalla. Ja joissain tapauksissa se voi olla sellainen asia, joka johtaa niin kuin suoraan vaikka lakihenkisyyteen. Ja mä ajattelen sellainen, että kristittynä mun täytyy pitää jotakin standardia yllä. Ja sit mä sinnittelen sen kanssa ja voi olla, että mä rupean katselemaan ympärille ne muitakin ihmisiä, että pitääkö ne sitä standardia. Ja jos mä itse jaksan pitää sitä, niin mä saatan ruveta tökkimään niitä, että miksi te olette tollaisia ja te olette tällaisia. Ja silloin voi olla sellainen, että nimenomaan erottelukyky siinä, että mikä on se näkemys tai ajatus, mitä mä ajattelen Raamatun opettavan, niin on hyvä miettiä, pysähtyä miettimään siinä, että mistä tässä oikeastaan on kysymys. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka kannattaa selvittää itselleen. Ja mä uskon, että Johannes rohkaisee näitä kirjeen vastaanottajia vähän kehittämään myöskin tällaista kriittistä ajattelua siinä, että ei ihan niin kuin ota kaikkea sellaista vastaan, mikä vaan tuntuu hyvältä tai mukavalta sillä hetkellä. Mutta varsinkin tärkeässä asiassa niin vähän pysähtyy miettimään sitä, että mitä mä oikeastaan ajattelen. Onko tämä sellainen asia, että tämä vie mua niin kuin Jumalan tuntemisesta kauemmaksi? Onko tämä kenties sellainen, että tämä vie mua armosta kauemmaksi? Onko tämä johtamassa johonkin sellaisiin asioihin, mihin mä en halua mennä? Koenko mä tämän kautta läheisempää yhteyttä Jeesuksen kanssa? Vai koenko mä tavallaan niin kuin jonkin ajan kuluessa, että mä oon menossa johonkin toiseen suuntaan? Ja vuosien aikana mä oon nähnyt monia kristittyjä, joille jossain vaiheessa on ollut hyvin tärkeä se, mitä Jumala ajattelee. Mutta sitten jonkun ajan kuluessa, parin vuoden päästä, voi olla sillä, että heillä ei ole enää niin kauhean tärkeää, mitä Jumala ajattelee. Ja he elää sitä elämäänsä nyt jollain tavalla ja heillä on sellaisia asioita mukana, jotka ehkä ei ole sellainen, jos he miettisivät sitä, että mikä on Jumalalle tärkeää. Ja mitä on tapahtunut heillä, niin todennäköisesti he on kuullut jotakin muuta. He on ajatellut, että tämä kuulostaa hyvältä, tämä tarjoaa vähän toisen tyyppistä vapautta kuin mitä hän ehkä aikaisemmin kokenut. Ja sitten kuitenkaan niin kuin ei ole ehkä pysähtynyt miettimään, että onko tämä meidän paimenen ääni. Onko tämä niin kuin se, joka kutsuu mua menemään eteenpäin, vai onko tämä jonkun toisen ääni. Ja Johannes ehkä vähän provokatiivisestikin laittaa tuossa tuollaisen, että on niin kuin maailma ja Jumala. Ja sitten on niin kuin yksi ääni täällä, toinen ääni täällä. Ja kumpikin tavallaan niin kuin puhuu omasta puolestaan. Mainittakoon sellainen, että jossain tietyissä kysymyksissä, jotka liittyy Raamattuun, jotka voi olla sellainen vähän vaikea tulkita, joskus on sellaisia tilanteita, että on sellaisia kysymyksiä, jotka on hirveän hankalia tavallaan niin kuin saada sellainen ihan selkeä lopputulos, että miten tämä asia on. Yksi tällainen, mikä en aio tänään todellakaan mennä siihen syvemmälle, on esimerkiksi vaikka joku, että mitä Raamattu opettaa naisen asemasta. Ja siinä on esimerkiksi mun nähdäkseni kaksi tällaista koulukuntaa tällä hetkellä, jotka kummallakin on hyviä teologia takana, hyvä argumentointia, mutta ne on niillä on täysin erilainen niin kuin lähestyminen ja näkemys siihen, että mitä Raamattu opettaa siitä. Joskus me joudutaan miettimään itse omalla kohdalla, että mikä on se meidän vakaumus ja mitä me ajatellaan Raamatun todella opettavan. Ja joskus me joudutaan ottamaan joku näkemys ja me ajatellaan, että tämä on se todennäköisin vaihtoehto, mistä tässä puhutaan. Ja silloin käy myöskin sellainen tilanne, että voi olla ihmisiä, ketkä on meidän kanssa eri näkemystä jostakin asiasta. Ja mun mielestä se ei sinänsä ole kauhean vaarallista. Meillä silti voi olla, jos on kysymys toisesta uskovista, meillä voi olla hengellinen yhteys heidän kanssaan. Tietysti riippuu, että missä kysymyksissä meillä on tällaista eroavaisuutta. Niin se voi olla, että kuinka syvä tai laaja se yhteys on, niin se voi ehkä siihen vaikuttaa jonkin verran. Mutta kuitenkin kysymyksessä ei ole meidän viholliset tai ketkä, vaan kysymyksessä on meidän sisaret ja veljet. Ja kysymys on siitä, että voisi sanoa tällaisen Jumalan perheen sisällä, me nähdään joitakin asioita joskus eri tavalla. Mutta siitä huolimatta mun mielestä on tietyissä kysymyksissä hyvä joskus pysähtyä miettimään sitä, että mitä mä itse pidän todennäköisimpänä että mitä Raamattu opettaa vaikka tästä asiasta. Ja tietenkin me tarvitaan ehkä siihen sellaisia taitoja, että me tunnetaan vähän Raamatun sanaa, me ymmärretään jotakin siitä, mitä se sisältää. Ja tällaista asiaa ei kannata ulkoistaa pelkästään jollekin parille onnettomalle pastorille, että ne teidän puolesta päättää, mikä oli hyvä ja huono. Vaan mä uskon, että Raamattu kehottaa kaikkia ihmisiä, kaikkia kristittyjä jollain tavalla ja jollain tasolla niin kuin pohtii niitä asioita. Ja yksi on tietysti se, että nykypäivänä, kun menette vaikka YouTubeen, menette alkusivulle, joka tarjoaa kaikkea, niin se todellakin voi tarjota ihan mitä vaan. Ja sitten jos menee johonkin sellainen ja siellä on, lukee jotain, että on jotain kristillistä opetusta, ei ole mitään takeita, mitä opetusta sieltä tulee. Ja jos on sellainen, että no, mäpä kuuntelen tota ja mä kuuntelen tätä ja mä kuuntelen sitä, niin voi olla sellainen, että jos ajattelee sillä, että uskoo kaiken, mitä kuulee, niin voi olla sellainen tilanne jonkun ajan päästä, että on niin kuin hyvin hämmentynyt, koska riippuen siitä, että ketä sattuu ja mitä sattuu kuuntelemaan, niin ja jotkut niistä voi edustaa jotain hyvinkin äärinäkemystä tai jotakin jostakin asiasta. Ja silloin kannattaa olla sellainen, että jos kuuntelee jotain tällaista, niin miettiä tosiaan aina välillä, että onko tämä se, mitä mä haluan kuunnella, onko tämä sellainen asia, joka on paimenen ääni, onko tämä sitä, niin kuin, mikä vie meidät lähemmäksi Kristuksen tuntemista. Silloin kun mä itse aloin aktiivisesti olla seurakunnassa mukana ja mulla oli ihan täysin uusi asia silloin, että on olemassa sellainen kauppa kuin kristillinen kirjakauppa. Ja mä niin kuin ajattelin, että kun se on kristillinen kirjakauppa, en ollut pitkään aktiivisesti ollut kiinnostunut näistä asioista, niin mulla jotenkin sellainen ajatus oli silloin, siihen aikaan ei ollut mitään YouTubea. Mä mietin, että se on jotenkin niin kuin sertifioitu jossakin, että ne kaikki on niin kuin hyviä kirjoja, mitä siellä myydään. Ja mä ajattelin, että kun menee vaan sisään, kun ne on kristillisiä kirjoja, niin se oli mun käsitys, että kaikki on, tässä on niin kuin koko kristillisyys määritelty näissä kaupan kirjoissa täällä. Ja jossain vaiheessa aloin huomata, että hetken, että näissä on vähän ristiriitaisia näkemyksiä. Ja oli ihan hämmentynyt siitä, kun mä sitten tajusin, että tämä ei ole tavallaan niin kuin yhtä tarinaa nämä kirjat, vaan täällä on niin kuin monta tarinaa menee ristiin. Ja sitten oli vähän hämmentynyt sitten, kun jossain kirjassa sanottiin, että nyt sun pitäisi tehdä näin ja toisessa, että nyt pitäisi tehdä noin. Ja mä olin aivan ihmeessäni sitten, että mä en kuullutkaan tällaisesta, että onko tämä näin. On toki hyviäkin kirjoja luin siellä, mutta aina välillä sattui joku sellainen, joka vähän yllätti ja laittoi ihmettelemään, että näinkin. Tuossa aikaisemmin sanottiin, että olette Jumalasta, olette voittaneet. Se, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen. Pyhästä hengestä pari ajatusta, että miten hän auttaa meitä myöskin tässä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12. luku ja 13. Paavali sanoi siinä korinttolaisille, että meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Silloin kun ihminen uskoo Jeesukseen ensimmäisen kerran uudesti syntyy, pyhä henki kastaa uskovan osaksi tällaista maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Eli joskus puhutaan tällaisesta universaalista seurakunnasta tai näkymättömästä seurakunnasta, tarkoittaa, että kaikki uudesti syntyneet ihmiset yhdessä, on ne sitten jossain seurakunnassa mukana tai ei ole, yhdessä muodostaa Kristuksen ruumiin. Ja Raamattu kuvaa, että Kristus toimii sen ruumiin päänä. Me ollaan osa tällaista Kristuksen ruumista. Ja sama kirja luvussa 6 ja 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä, Pyhä Henki, ja jonka olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat. Meidän elämä on Jumalan omaisuutta. Mutta sitten toinen näkökulma, pyhä henke. Tämä liittyy siihen, että pyhä henki on kastanut meidät. Me ollaan osa Kristuksen ruumista. Pyhä henki asuu meissä. Pyhä hengen johdatus. Galatalaiskirjeen 5. luvusta ja 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Meillä on annettu varustukseksi pyhä henki, joka asuu meissä, joka antaa meille ymmärrystä sanaa, joka avaa meidät meidän mielen ymmärtämään sitä, mitä Jumala haluaa puhua meille sanan kautta. Ja hän auttaa meitä ja johdattaa meitä, ja me voidaan pyytää häneltä johdatusta päivittäin. Usein ollaan sellaisten tilanteiden edessä, että me joudutaan tekemään valintoja ja miettimään siinä, että mitä ajatella jostakin asiasta tai miten toimia erilaisissa tilanteissa. Ja tietenkin näissä tilanteissa meillä on mahdollisuus oppia enemmän ja enemmän ajan kanssa turvaamaan Jumalaa ja vähemmän turvaamaan joihinkin muihin ratkaisuihin. Ja tietenkin mä tarkoitan, että ihan käytännöllisestikin me hoidetaan asiat ja emme tarkoita sitä, että me vain istutaan paikalle ja luotetaan Jumalaa eikä tehdä mitään niille asioille. Mutta jonkun ihmisen ratkaisu on se, että jos tulee tosi stressaava vaihe, niin esimerkiksi juo niin paljon, että ei enää tule ajatuksia tai muista mitään. Ja se on niin kuin jonkun ihmisen tapa ratkaista se asia. Jos jollakin on ollut tällainen tausta, niin silloin se voi olla se ratkaisu, että me opitaan luottamaan Jumalaan. Me ei enää tarvitse toimia tällä tavalla. Me pystytään ratkaisemaan jollakin toisella tavalla. Me voidaan löytää rauha ja ilo siinä tilanteessa niin kuin ihan erilaisilla tavoilla. Ja me nähdään, miten Jumala pystyy kantamaan meitä erilaisten tilanteiden keskellä. Ja se, että me ollaan tässä pyhän hengen johtamina, niin siihen liittyy myöskin se, että me erotetaan tarvittaessa ne äänet, jotka pyrkii ohjaamaan meitä sieltä ulos. Ja Johannes 10 mukaillen, niin, että me tunnistetaan se meidän paimenen ääni. Me tunnistetaan se, että milloin Jumala kutsuu meitä menemään eteenpäin. Ja mun mielestä on ihan hyvä pysähtyä miettimään sitä, että mitä oikeastaan niin kuin opetetaan ja mitä sanotaan ja minkälaisia asioita nostetaan esille. Se liittyy myöskin minun opetukseen, että mä en ole tämän ulkopuolella. Ja on ihan hyvä pysähtyä niin kuin joskus ajattelemaan todella, että miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Joskus me toimitaan silleen, että me ollaan opittu joku toimintamalli muilta ihmisiltä. Ja me ollaan nähty, että joku on sanonut, että teen näin ja älä tee näin. Ja voi olla sellainen tilanne, että mä teen, koska mulla on opetettu niin, mutta mä en koskaan ymmärtänyt ihan oikeastaan, että miksi. Ja sellaiset tilanteet on mun mielestä hyviä myöskin selvittää itselle, että mihin tämä mun vakaumus perustuu ja onko siellä perusteita olemassa. Ja varmasti löytyy hyviä perusteita, mutta joskus voi löytyä sellainenkin asia, että mulla voi olla joku sellainen vakaumus, joka ei välttämättä perustu esimerkiksi Raamatun opetukseen. Se voi perustua johonkin vaikka tiettyyn yhteisön kulttuuriin tai johonkin tällaisiin asioihin. Ja silloin voi olla, että mä niin kuin seuraan jotakin sellaista asiaa, joka ei välttämättä ole ihan suoraan niin kuin joku Raamatun opettama asia. Vaikka sellainen, että saako ylistyksessä soittaa rumpuja. Joissakin voi olla sellainen, että jotkut voi olla vakaasti sitä mieltä, että se ei ole niin kuin kristillinen tai hengellinen soitin. Ja ei sitä saa soittaa. Ja se on niin kuin, voi olla jollain vakaumus, ne opettaa sen sellaisena, niin kuin, että jos on hengellinen kokous, niin siellä ei ole rumpua. Mutta sitten taas niin kuin pysähtyy miettimään, että no, et onko se enemmän jonkun mielipide asiasta vai onko se selkeästi joku asia, joka sanasta nousee esille. Sitten voi niin kuin miettiä se, että mitä mä ajattelen tästä asiasta. Sen takia myöskin on keskustelutilaisuudet on hyviä. Ei sen takia vaan, että väkisin keskustella jostain asiasta, vaan joskus me voidaan ottaa sellaisia aiheita esille, jotka mietityttää meitä. Ja kenties se mietityttää jotain muitakin se sama teema. Me voidaan yhdessä käydä sitä asiaa vähän läpi ja pohtia sitä, että mitä me oikeastaan ajatellaan, mitä perusteita meillä on ajatella sitä. Mutta kaiken takana lopulta on se...
Nainen.
Nainen. Sekin. Kaiken takana on nainen. Hyvä veikkaus. Mutta lopulta se, että me voitaisiin olla lähellä Jeesusta. Että me ei yhtenä päivänä huomata, että me ollaan omaksuttu jotakin sellaisia asioita, jotka on itse asiassa johtanut meitä Jumalan tuntemisesta jonkinlaisen matkan päähän. Vaan, että me löydettäisiin ja mietittäisiin sitä, että miten me voidaan tulla häntä lähelle. Ja sitä kautta, että meidän voi olla myöskin keskinäinen yhteys. Ja meidän elämä voisi olla sitä, että me tuodaan Kristuksen kirkkautta esille. Me tuodaan sitä meidän keskinäisissä väleissä. Me tuodaan sitä kaikissa niissä tilanteissa, missä me kohdataan ihmisiä maailman keskellä. Me itsestämme ei voida tuoda hengellisyyttä esille. Me itse ei pystytä tuottamaan jonkinlaista omaa kristillisyyttä. No ehkä sellaista, mutta ei sellaista, mikä tulee Jumalalta. Meillä täytyy olla se läheinen yhteys. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette pysty tekemään mitään. Ja sen takia joskus, varsinkin jossain isommissa kysymyksissä, niin kannattaa miettiä se. Ja nykypäivänä, niin tämä ei ole mun oma ajatus, mutta musta oli mielenkiintoinen ajatus, mitä erät henkilöt sanoi, että pelkästään sellainen asia voi olla tärkeä asia ihmiselle, kun miettii, että minkälaisen seurakunnan haluaa löytää, jos kokee sen, että haluaa käydä jossain seurakunnassa säännöllisesti. Ja se peruste, että millä mä etsin sen paikan itselleni. Ja se peruste voi olla usein se, että minkälainen siellä on musiikki tai minkälainen siellä on jotain muuta. Ja toki varmaan kaikki yrittää niitä tehdä niin hyvin kuin mahdollista. Mutta siinäkin varmaan se olennainen kysymys on se, että mikä on sen opetuksen sisältö. Perustuuko se armon opetukseen? Ja mitä siellä oikeastaan, antaako se eväitä hengelliseen kasvuun? Ja jos se antaa, niin silloin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten jos se jää ohkaiseksi se puoli, niin silloin voi niin kuin miettiä sitten, että jos sieltä saa erikoiskahvia ja kaikkea, niin onko se sen arvosta, että mä herään aina ja menen sinne aikaisin? Vai onko sellainen paikka hyvä, missä mä koen, että mä hengellisessä mielessä saan rohkaisua, varustusta tuleville päiville ja saa myöskin niin kuin uutta intoa ja näkymänä yhdessä Jumalan kanssa eteenpäin. Ja näissä me tarvitaan joskus erottelukykyä. Ja sen takia niin rohkaisen, että älkää myöskään ulkoistako omaa ajattelua muille ihmisille, että joku muut saa tehdä mun puolesta. Vaan aina on hyvä pysähtyä välillä itsekin miettimään ja todella pohtia, että mitä mä ajattelen tästä. Ja sitten jos joku asia tuntuu siltä, että mahtaakohan se olla näin, niin kyllä sellaisia asia voi ottaa esille. Ja kysyä sitten vaikka joltakin, että kerropa vähän mitä sä ajattelet tai mitä sä tarkoitat tällä. Ja niistä voi syntyä hyviä keskusteluja. Mutta opitaan tuntea meidän paimenen ääni. Amen.